Каталіцкий костёл у Білорусі розпочинає наступну дошпастерську програму Україні – підрихтовку до святкування юбілею 100-годдя Фатімських об'явленнів. Гэту дату у паўсюдным костёле будуць адзначаць у 2017 годзе. Менавіта 100 гадоў таму, каля португальскага горада Фатіма трум дзецям некалькі разоў аб'явілася Маці Божая і прамовіла прароцтвы. Яе словы, як адзначыў арцыбіскуп Тадэвіш Кондрусевіч, тычыліся таксама краін Савецкага Саюза, у тым ліку і Беларусі. Марыя прадказала на вяртанне Расіі да Бога. Яна заклікала да малітвы і пакаяння. Мы сёння з'яўляемся сведкамі здзяйснення гэтага прароцтва, таму святкаванне юбілею фатімскіх аб'яўленняў вельмі важная духоўная падзея для краіны, падрыхтоўка да якой будзе маштабнай, адзначыў мітрапаліт Кандрусевіч.
Гэтыя тры гады будуць прысвечаны наступным тэмам: 2014 год, гэта год малітвы, 2015 год пакаяння і 2016 год надзеі, каб такім чынам падрыхтавацца да гэтага вялікага юбілею. Хацелася бы, каб у гэтым юбілейным годзе або падчас прыгатавання да гэтага юбілейнага года зрабіць таксама пілігрымку фігуры Божай Маці з Фатімі па парафіях Беларусі. Упэўнены, што гэта была б добрая духоўная акцыя, такія добрыя духоўныя рэкалекцыі.
Такая перагранацыя ўжо аднойчы адбывалася па каталіцкіх парафіях Беларусі ў 1997 годзе. Арцыбіскуп Кандрусевіч падчас перадсвяточнай сустрэчы з журналістамі, якая адбылася 17 снежня, у Мінску прыадчыніў некаторыя планы на 2014 год і падвёў вынікі года адыходзячага. 2013 быў для каталіцкага касцёла вельмі насычаным. Перш за ўсё, гэта год новага папы. Святы Айцец Францішак быў абраны ў сакавіку і адразу здолеў заваяваць любоў людзей ва ўсім свеце, бо вельмі проста і зразумела размаўляе з кожным чалавекам. Хутка з'явілася і яго першая энцыкліка, у якой пантыфік заклікаў распаліць на новы агонь веры і адказаць на выклікі сучаснасці. Што тычыцца Беларусі, летам быў урачыста адсвяткаваны юбілей 400-годдзя прыбыцця абраза Маці Божай у Буцлаў. З гэтай нагоды краіны наведаў і папскі пасланнік кардынал Жан-Луі Таран. Сапраўднай сенсацыяй стала прызначэнне папам Францішкам трох новых біскупаў для касцёла ў Беларусі. Апошняе біскупскае пасвячэнне адбылося ў краіне 14 гадоў таму. Нагадаў іерарх і аб цікавай спартыўнай падзеі. У лютым Беларусь упершыню прыме 8-й чэмпіянат Еўропы па міні-футболе сярод святароў, у якім возьмуць удзел 14 краін. Паведаміў мітрапаліта аб асаблівасцях святкавання надыходзячага Божага нараджэння. Ён нагадаў, што святочная святая імша, якая будзе трансліравацца ў прамым эфіры першым каналам 24 снежня вечарам, пройдзе сёлета ў касцёле святых Сымона і Алены.
Ну, не заўсёды ў катедры праводзілася і ў магілёўскай катедры, і ў вілейцы. У гэтым годзе вырашылі, што адбудзецца ў так званым чырвоным касцёле. Думаю, гэта таксама будзе трошкі і для вернікаў цікавей, не ўсе, можа, былі, праз тэлебачанне паглядзяць.
Святочная сустрэча мітрапаліта Кандрусевіча з журналістамі завершылася пажаданнямі радасных святаў і традыцыйным ламаннем аплаткай. Ларыса Абрамчук, Мінск.